Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
До 3 суток арышту присудили Витольда Ашурку за удел у акции ушанования памяти повстанцев Кастуся Калиновского. У КДБ Беларуси не подтверждают информации про то, что был застрелен и застрелился полковник, который працавал у центральном аппарате комитету. У Державном мастацким музее открылась выстава «Марк Шагал. Життё и каханне».
Отразу после новинок.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Мінску 23 гадзіна, праскай студыі далей, Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама і ягоны супернік рэспубліканец Міт Ромні аднаўляюць вядзенне актыўнай перадвыбарчай кампаніі. Да прэзідэнцкіх выбараў ЗША застаюцца 5 дзён. У апошнія дні Абама надаваў павышаную ўвагу ліквідацыі наступстваў урагану Сэндзі. Стыхійнае бедства прывяло да гібелі дзясяткаў людзей і нанесла велізарную матэрыяльную шкоду ў некалькіх штатах Усходнее узбережье США. Унес змены выборчую кампанию и Міт Ромні. Ягоные высылки так само скированы на допомогу у ліквідацыі наступстваў урагану. А пытанні грамадской думки показывают, что симпатии выборщиков помеж двумя кандидатами на посаду президента поделились по ровну. Ва Украіне засталося апрацаваць меней за 1% бюлетэняў мінулых парламенцкіх выбараў. Кіроўная партыя рэгіёнаў атрымлівае перамогу. Па партыйных спісах за яе прагаласавалі 30% выбаршчыкаў, яе прадстаўнікі перамаглі таксама амаль у палове аднамандатных акругаў. Аднак партыя Віктара Януковіча не атрымлівае бальшыні ў Вярхоўнай Радзе, яна можа мець, паводле папярэдніх падлікаў, да 188 мандатаў з 450. Для того, каб сфармаваць кіроўную кааліцыю партыі рэгіёнаў, неабходна будзе дамаўляцца не толькі з камуністамі, якія занялі чацвёртае месца, а і шэрагам незалежных дэпутатаў, якія перамаглі ў аднамандатных акругах. Вы слухаеце Радыё Свабода, працягваем навіны. Прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Дмітры Пяскоў абверг чуткі пра тое, што ў Уладзіміра Пуціна пагоршыўся стан здароўя і што нібыта яно стала прычынай адмены некаторых міжнародных візітаў кіраўніка дзяржавы. У сённяшнім інтэрв'ю радыёстанцыі Камерсант ФМ Пяскоў дакладніў, што прэзідэнт стаў радзей ездзіць у Маскву з Новагарова, каб лішні раз не рабіць нязручнасцю маскоўскім аўтамабілістам. Паводле слоў прэсавага сакратара, у графіку прэзідэнта цяпер няма мерапрыемства, якія патрабуюць ягонай прысутнасці ў Крамлі. Пяскоў растлумачыў, што ў Пуціна крыху абвастрылася старая спартовая траўма. У Кітаі паводле абвінавачання ў падрыўнай дзейнасці асуджаны да 8 гадоў зняволення 27-гадовы Као Хайбо. Пра гэта сёння паведаміў журналістам ягоны адвакат. Паводле адваката Као паставілі ў віну заклікі да стварэння шматпартыйнай сістэмы і крытычнай ацэнкі кіроўнага камуністычнага рэжыму, размешчаныя ім у сацыяльных сетках. У чацвер была праведзена карэкцыя арбіты міжнароднай касмічнай станцыі, каб пазбегнуць сутыкнення з абломкамі амерыканскага спадарожніка сувязі. Эксперты НАСА і расійскі цэнтр кіравання палётамі паведамілі, што выкарыстоўвалі для манеўру рухавік прыстыкаванага грузавога касмічнага карабля. У выніку карэкцыі арбіта МКС была паднятая на 1 кіламетр. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск.